Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonning Suvqo'ng'ich hokimi Dilmurod Rahmatullayev bosh vazir Abdulla Oripovdan so'nggi bor ogohlantirish oldi. Hokimlar va vazirlar ma'rif va tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etmaslikka va'da berdi. O'shda prezident Mirziyoyevga suiqasd qilishga urinishda ayblangan shaxsning otasi ayblov soxta deb iddao qilmoqda.
Dakazat qilib aytadi, kelmayotadi bular.
Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov ishdan olindi. Olmaota sudi 3 yoshli bolani muntazam kaltaklab kelgan o'zbekistonlik enagani 3 yilga qamadi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Viloyat hokimlari va vazirlar ma'rif hamda tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga jalb etmaslikka va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 17 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida bosh vazir Abdulla Aripov raisligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan majburiy mehnatga qarshi kampaniya doirasida o'tkazilgan bu yig'ilishda bosh vazir sodir etilgan qonunbuzarliklar haqida aytib o'tdi. Bosh vazir sodiqligini ko'rsatish uchun byudjet tashkilotlari xodimlarini majburan ishlatayotgan rahbar larni qattiq qoraladi. Yig'ilishda bir necha viloyat hokimi hamda 2 vazir majburiy mehnatga yo'l qo'yganini tan oldi va bunday tutum qaytarilmasligiga va'da berdi. Kun.uz, Xabar.uz kabi saytlarning yozishicha, yig'ilishda Buxoro, Farg'ona, Qashqadaryo viloyati hokimlari hamda xalq ta'limi, sog'liqni saqlash vazirlari chiqish qilishgan. Jumladan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev, prezidentimizning Sirdaryoda gapirgan barcha gaplarini yaxshilab eshitdik. Bu gaplardan keyin viloyatdagi rahbarlar tumanlar va shaharlar hokimlari bilan kelishib oldik. Bundan keyin hech kimni majburiy mehnatga jalb qilmaymiz deb va'da bergan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayevlar ham majburiy mehnatga chek qo'yishga va'da berishgan. Mahalliy internet nashrlari Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan ham iqtibos keltirdilar. Iqtibosda shunday deyiladi: "To'g'risini aytadigan bo'lsam, keyingi o'zgarishlarga biz moslasha olmadik. Shuning oqibatida shu holatlar kelib chiqdi. Samarqanddagi holatni shaxsan borib o'rgandim. Bu yerda barchasi og'zaki topshiriqlar bilan bo'lgan, hech qanday hujjat bo'lmagan. Katta Qo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilish borasida og'zaki topshiriq berganini tan oldi. U o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi, maktab direktori ham." Deya iqtibos keltirmoqda mahalliy nashrlar Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatovdan. Xalq ta'lim vaziri tilga olib o'tgan Katta Qo'rg'on tumanidagi holat haqida Ozodlik xabar bergan edi. Katta Qo'rg'on tumanida maktab o'qituvchilari majburiy mehnatga jalb etilishi oqibatida aprel oyi boshlarida o'qituvchi Diana Yenikeyeva avtohalokatga uchrab nobud bo'lgan, hodisa esa o'qituvchilar majburiy mehnatga jalb etilgan paytda yuz bergan edi. Diana Yenikeyevaning o'limi mahalliy matbuotda ham keng yoritildi va o'qituvchilarning majburiy mehnati qattiq qoralandi. O'tgan hafta juma kungi chiqishida esa prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu holatni tilga olib, bunga yo'l qo'ygan rahbarlarning jazoga tortilishini aytgan edi. Kun.uz nashrining o'z xabariga ilova qilishicha, 2018 yili ishsiz aholini jamoat ishlariga jalb qilish maqsadida 714 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bu pulning 84 milliard so'mi Farg'ona viloyatiga berilgan, undan faqat 5 milliardi o'zlashtirilganini viloyat hokimi o'zining chiqishida tan oldi. 17 aprel kuni shuningdek O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komiljon Allamjonov matbuot brifingini o'tkazgan va unda bundan so'ng ta'lim tizimi xodimlari va sog'liqni saqlash tizimi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga majburlashga chek qo'yuvchi Vazirlar Mahkamasining qarori chiqishi kutilayotganini ma'lum qilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mahalliy tashkilot rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari va o'qituvchilarni shakal, tivar, iflos, harom, hayvon kabi so'zlar bilan haqorat qilgani uchun fuqarolik sudi tomonidan 5 million so'mga jarima qilingan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu gal Dilmurod Rahmatullayev bosh vazir tomonidan o'qituvchilarni darsdan qoldirib majburiy ishlatishda va o'qituvchilarga o'z yonlaridan gul sotib olishga majburlaganlikda ayblandi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan. Ozodlik o'tgan yilning 21-noyabrida paxtaga kam odam chiqargan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning kollej va akademik litseylarining ayol erkak direktorlarini tahqirlab, hayvon, shakal, eshak, padaringa lanat kabi tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida birinchi bo'lib xabar bergan edi.
O'qituvchilar kunida, boshda mana iflos, mana ko'zimga qara, ayol kishi o'zi seni bitirmadi, shunaqa nafratim qo'zyapsan iflosga. Shakal kollej rahbarlari
27 noyabr kuni yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda Dilmurod Rahmatullayevning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik ilgari yozgan edi. 4-dekabr kuni Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokurori Muzaffar Egamberdiyev shahar hokimligiga taqdimnoma yuborgani haqida ham xabaringiz bor. 18-dekabr kuni Andijon shahar hokimi ishi sudga oshirildi. Sudning qarori bilan Dilmurod Rahmatullayev O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jinoyat kodeksining 41-moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilib, eng kam ishaqining 30 barobari, ya'ni 5 million so'm miqdorida jarimaga tortildi. Joriy yilning boshida Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning sudning hukmidan xulosa chiqarmay, yana tashkilot rahbarlarini haqorat qilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka kela boshladi. Jumladan, haqoratlar yozib olingan audioni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim metallom topshirig'ini bajarmagan va bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazmagan rahbarlarni yana iflos, shakal, tvar, hayvon kabi so'zlar bilan tahqirlagan. 26 aprel kuni Ozodlik e'lon qilgan navbatdagi maqolada hokim Dilmurod Rahmatullayevning buyrug'i bilan prezident Mirziyoyevning kelishiga obodonlashtirish ishlariga chiqarilgan shahar maktabi o'qituvchilarining qariyb yarmi turli joylarda ko'cha suprayotgani, yo'l bo'ylariga gul ekayotgani fotolarda aks etgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shda Mirziyoyevga suiqasd qilishga urinishda ayblangan Dostonbekning otasi ayblov soxta ekanini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan keladigan kuni O'sh va Bishkek shaharlarida portlashlarni sodir etishni va O'zbekiston prezidentiga suiqasd qilishni rejalashtirganlikda ayblanib 15 yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqovning otasi 17 aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida o'g'li aybsiz ekanini iddao qildi.
Mirziyoyev 5 sentyabrda keldi. Buni 2 sentyabrda qarmab Mirziyoyev ketdi, jaram degan, posolstvoni jaram degan, dağı chirkovni bir balalarni jaram degan deb atadi bir o'zi. Ha, bo'ldi, o'shalar jarvasa, hech bir bo'lsa bir sherga chiqadi ularda, uch sher jarvasa. Men ularga aytdim, munoni dakazat qilinglar, meni dakazat qilsanglar, otmaysanglar ham mayli dedim. Dakazat qilib aytadi, kelmay aytadi bular.
Dedi matbuot anjumanida Xursandbek Sarimsoqov. O'sh viloyat Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017 yilning 2-sentyabrida qo'lga olingan edi. O'shanda huquq-tartibot tuzilmalari ayblanuvchining uyi tintuv qilinganda portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilgani to'g'risida bildirgan. Lekin Dostonbekning otasi Xursandbek Sarimsoqov 17 aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida ularning uyida bunday narsa bo'lmagani to'g'risida bayonot berdi. Xursandbek Sarimsoqov matbuot anjumanida o'g'lining aybsiz ekanini, unga ayblov qiynoqlar ostida tan oldirilganini, o'g'lining terrorchi ekanini isbotlovchi birorta dalil yo'qligini iddao qildi. O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Begzat Osmonqulov 17 aprel kuni O'sh TV telekanaliga bergan intervyusida Xursandbek Sarimsoqovning bildiruvlarini inkor qildi. Unga ko'ra, Dostonbek Sarimsoqov ustidan o'tkazilgan sud jarayonining 9-ta majlisida Dostonbek Sarimsoqovning qiynoqqa solinmagani aniqlangan. Sud matbuot kotibiga ko'ra, qo'lga olish jarayonida qarshilik ko'rsatgani uchun huquq-tartibot idoralari xodimlari Dostonbek Sarimsoqovga nisbatan kuch qo'llashga majbur bo'lgan.
Bu uchrgacha endagi sigada sovushda jurgan, uchrda sovushda jurgan odamlar bilan bayloshda o'lib jurgandigin xabarlagan, o'zi bildirgan.
U sudda Suriyadagi jangarilar bilan aloqada bo'lganini bildirgan. Shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlar orqali noma'lum bir shaxs bilan gaplashib, uni O'sh va Bishkekda sodir etilishi rejalashtirilayotgan portlashlarda ishtirok etishga chaqirgan dedi Begzat Osmonqulov. Ayni paytda Dostonbek Sarimsoqov ishi yuzasidan apellyatsiya jarayoni bormoqda. Apellyatsiya sudi 19 aprel kuni kuni hukm chiqarishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 5-6 sentyabr kunlari Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan edi.
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov ishdan olindi. Marg'ilonlik huquq faolining qamalgan 3 o'g'lidan biri 19 yilda ozodlikka chiqdi.
Mani hozirgi o'ylayotgan o'yim bitta. Bu farzandimning kelajagi.
Olmaota sudi 3 yoshli bolani muntazam kaltaklab kelgan o'zbekistonlik enagani 3 yilga qamadi. Fransiya Suriya hukumati va Rossiya qo'shinlarini nazorat qilayotgan Dumada kimyoviy qurolga oid dalillar yo'q qilinishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
1999 yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, jazo o'tayotgan paytda muddati yana 3 yilga uzaytirilgan, 16 aprelda qamoqdan ozod qilingan Marg'ulonlik Abdulla Madumarov 17 aprel tongida o'z uyiga kirib keldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Abdulla Madumarov Marg'ulonlik inson huquqlari himoyachisi Ahmadjon Madumarovning o'g'lidir. Ozodlik bog'langan paytda o'g'lining qamoqdan chiqqanini qutlab kelgan qo'ni-qo'shni, qarindosh urug', yoru birodarlari qurshovida bo'lgan 72 yashar Ahmadjon Madumarov bunday dedi.
Mani hozirgi o'ylayotgan o'yim bitta. Bu farzandimning kelajagi va bundan tashqari hozir o'tirgan Habibulla o'g'lim ozodlikka chiqishi. Chunki unga 17 yil qamoq jazosi bor. Belgilangan 10 yilda. Allohga hamdlar bo'lsin. Bizi hozirgi prezidentimiz xalqni, fuqaroni, insonlarni bir o'ylab, bir sobit qadamlik bilan odamlarni bag'riga bolalarini, erlarini, o'g'illarini qaytaryapti.
Dedi Ahmadjon Madumarov. Uning 6 o'g'li bor. Ulardan 3 nafari 2000-yillar boshida birin-ketin qamalgan. 3 aka-uka jinoyat kodeksining an'anaviy 159 moddasi va 244 moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib qamalgan. 1972 yilda tug'ilgan, Qamalguni Qirg'izistondagi Semete futbol klubi o'yinchisi bo'lgan Abdulla Ahmadjon Madumarovning 6 o'g'lidan biri, aka-ukalarning eng kattasidir. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev Madumarovlar xonadoni ko'rgiliklaridan yaxshi xabardor. Uning aytishicha, Abdulla 1999 yilgi portlashlardan keyingi qamoqxonalar davomida qo'lga olingan. Qirg'izistondagi futbol klubi o'yinchisi bo'lgan Abdulla o'sha paytda jamoasi bilan Bishkekdan Qizilqiya shahriga bir oylik mashg'ulotga kelgan va maxsus xizmat xodimlari uni o'sha yerdan qo'lga olib, O'zbekistonga olib kelgan. Abdusalom Ergashovning aytishicha,
bunga asos sabab bo'lib o'sha temkurlari sinfdoshlari bilan oshga qo'shishgan ekan, birga oshib yurgin deb uyda qilib berayotganda Ahmadjon akaning qulog'iga tushib qolgan. O'sha yerda din to'g'risida gapirishayotganlar. Men o'g'liga aytib, men seni Toshkentda o'qitdim, fizkultura institutida. Sandan bir yaxshi bo'lsa chiqadi degan orzumni nima qilganman? Bunaqa nimaga qo'shilmaysan? Men sendan rozi emasman deganda, xo'p deb chiqib ketgan bu oshdan. U nimada o'sha 5 kishi 5 kishi bo'lib, hali xalqqa bo'lib nima boshlashgan ekan endi darslarini hali futbol tahririga oid bir 2 marta qatnashgan, shundan keyin 1-2 yil o'tgandan keyin o'sha xalqadan bittasi qo'lga tushganda kimlar ham bo'lgandi, shu 2 marta qatnashgan Abdulla Madumarov degan aytgan.
Dedi Abdusalom Ergashov. Otasining aytishicha, sud Abdullani 2000 yili dastlab 18 yilga kesgan, keyin apellyatsiya sudi bu muddatni 2 yilga qisqartirib 16 yilga tushirgan. Jazo o'tayotgan paytda 3 yil qo'shib berilgan. Shunday qilib katta o'g'il 19 yillik muddatini to'la o'tadi. Abdullaning jazo muddati 16 aprel kuni yakuniga yetdi va qamoqdan chiqdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'qituvchi va shifokorlarni o'z kasbidan tashqari boshqa ishlarga majburan jalb qilinishi prezident Mirziyoyev tomonidan keskin tanqid qilingandan so'ng, prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonov bu haqda Vazirlar Mahkamasi qarori tayyorlanayotganini bildirdi. Prezident tilga olgan ko'zbo'yamachilik ishlari, samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning ko'cha supurishda mashina urib ketib halok bo'lgani haqida Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17-aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida Komiljon Allamjonov prezident topshirig'i bilan aholini, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlari, talabalarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqarilishini ma'lum qildi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Dedi Komiljon Allamjonov. Matbuot kotibining bu bayonoti prezident Mirziyoyev 13-aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidagi yig'ilishda uning joylarga tashrifi oldidan ijtimoiy soha vakillarining obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani, ayrim joylarda jiddiy ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilayotganini keskin tanqid qilgani ortidan yangradi. Komiljon Allamjonovning aytishicha, prezident joylardagi ko'zbo'yamachilik ishlaridan ham o'zining qattiq noroziligini bildirib, qayd etilgan ishlar yuzasidan prokurorlik tekshiruvi o'tkazishni buyurgan.
Jumladan Qashqadaryoda yo'l bo'ylarida yasalgan soxta issiqxonalar, Jizzaxdagi tibbiyot muassasasida eski jihozlar o'rnatilgani va kasallarni onlayn ro'yxatga olish dasturi ishlamasligi kabi holatlar tekshiriladi.
Dedi matbuot kotibi. Qashqadaryoda Mirziyoyev tashrifiga shoshilinch tarzda Xo'jako'rsinga issiqxonalar barpo etilayotgani haqida Ozodlik 25 yanvarda birinchi bo'lib xabar bergan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'l chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan edi. Matbuot kotibi Komiljon Allamjonov prezident Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida topshiriq berganini aytdi.
Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda,
dedi prezident matbuot kotibi. Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 42 umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Mahalliy nashrlardan shov-shuvga sabab bo'lgan bu hodisa ortidan mahalliy rasmiylar Diana Yenikeyeva majburiy mehnatga olib chiqilmagani va u baxtsiz hodisa qurboni bo'lgani haqida bayonot berdilar. O'qituvchini faqat umumxalq hasharda qatnashganini iddao qilgan rasmiylar ularning xavfsizligini ta'minlay olmagan degan ayb bilan Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri va maktab direktori ishdan olingandi.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkentning Yangiyo'l tumanida fermer xo'jalik yerlari paxta maydonlariga aylantirilishi vaji bilan ziroat ekinlari vayron qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Greenwheel fermer xo'jaligi rahbari Elsher Tursunov Ozodlik bilan suhbatda bu yil 16 gektar maydonga chet elga eksport qilish uchun no'xat ekkani, hokimlik esa o'sib turgan no'xatni ustidan haydab ag'darib o'rniga paxta urug'i ektirganini aytdi.
15 ming so'mdan instant urug' olib kelganman. Gektariga 100 kilodan urug' ketgan. 15 gektar, 16 gektar no'xat edi o'sha. 15 ming so'mdan olgan edim urug'i instantda. 1 tonna yog'dan ikki ko'chadan. Shetga 16 1 tonna 600 no'xat urug' ketganda.
Ha, undan tashqari mehnati.
Ha, u mehnat. Aka, u fosfor solganman, kaliy solganman, yerni haydaganman, yerni tayyorlaganman, ekkanman, 3 marta ustida litrini 80 mingdan olib kelib suspenziya qildim, undan tashqari qurtga qarshi dori sepdim, ko'rgan bo'lsangiz 4ta 5ta shoxli bo'luvchi katta bo'lib qoladi.
Shuni bilmaganmidingiz hokim kelib buzib paxta maydoniga aylantirishini?
Agar hamma narsani anaqasi qonun bor-ku, bizaga bitta ofitsialni xat bergani yo'q paxta egasini.
Ozodlik fermer xo'jaliklarida ziroat ekinlari vayron qilingan yuzasidan Yangiyo'l tumani hokim o'rinbosari Rahimjon Rixsiyevdan izoh so'radi.
Unda noqonuniy ekin bo'lganda, razmishenyada bo'lmaganda, unda yerga razmishenya bilan ekiladi-yu, ekinlarni joylashtiruv bo'ladi qishloq xo'jaligi bo'limi tomonidan. Yil oxirida ekinlarni joylashtiruv bo'lib, keyin tuman hokimining qarori bilan tasdiqlanadi u. Yerga hamma o'zicha narsa ekmaydi-ku.
Demak, ruxsat olmagansizlardan. Shunaqa bo'layaptimi?
Ha, no'xat ekishga, no'xat ekishga, demak, buni razmishenyada no'xat ekish degan joy bo'lmagan, demak. Chunki uni chesnoki bor, boshqa ekini bor, unga tegilmayapti-ku. Misol uchun g'alla ekkan, chesnok ekkan nechiyam bir gektar, ularga hech kim tegmayapti-ku. U paxtani ekin ekiladigan, paxta ekiladigan joyga u o'zi nohot ekkan. O'sha nohot ekilgani buzilgan bo'lsa kerak-da.
Endi bu Alisher aka aytayapti, bu yerda suv kam keladi, suv kam keladi. O'sha o'shanga nohot ekuvdik, paxtaga to'g'ri kelmaydi deb o'zi shunaqa aytayapti, o'zi fikr bildiryapti shunaqa.
Yo'q, bizda endi siz xabaringiz bormi, yo'qmi? prezidentimizdan yangi qarorlar chiqdi. Paxta bilan g'allaga nasos bilan sug'oriladigan yerlarda ketadigan elektr energiyasini bu yildan boshlab davlat byudjet hisobidan qoplab beradigan bo'ldi.
Mutaxassislar O'zbekiston majburiy mehnatga sabab bo'layotgan davlat mablag'lari sovurilayotgan paxta yakka hokimligidan voz kechib, mahalliy iqlimga mos bo'lgan boshqa ekinlarni ekishni yo'lga qo'yish kerakligini aytib kelishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini o'z chiqishlarida e'tirof etgan edi.
Qanday qilib u paxta ekib daromadmi shu azob u. Dehqon dalaga kirib 40 sentr paxta olgandan keyin shunga yarasha daromad bo'lish kerak.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari paxta yetishtirish byudjet tashkiloti xodimlarining majburiy mehnati evaziga amalga oshishi va u undan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganliklarini aytib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti, Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almazbek Atambayev amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekovning kadr siyosatiga norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev o'z noroziligini 16 aprelda parlamentdagi hukmron Sotsial-demokratlar fraksiyasi deputatlari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida bildirdi. Uchrashuvda qatnashgan deputat Riskeldi Mombekovning aytishicha, Atambayev o'zidan keyin hokimiyatga kelgan Sooronbay Jeenbekov so'nggi 10 kun ichida maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va vakolati 2013 yilgacha bo'lgan bosh prokuror Indira Joldubayevani muddatidan oldin ishdan olganiga norozi bo'lgan.
Başqalar moyincha dilagi hozirgi prezidentning kadr siyosati moyincha da o'zining qapachiliklari bor ekanini aytdi.
Atambayev boshqa odamlar haqida ham gapirdi. Hozir olib borilayotgan kadr siyosatiga norozilik bildirdi. Biroq biz ham Atambayevga u tayinlagan kadrlardan norozi ekanimizni ochiq aytdik. U kishi ko'p gaplarni eshitishiga to'g'ri keldi. Achiq haqiqatni ochiq aytdik. U kishi bu gaplarning hammasini eshitishga majbur bo'ldi dedi deputat Riskeldi Mombekov. Bundan avvalroq Jeenbekov Atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar, jumladan Farid Niyozovni prezident ma'muriyati rahbari, Bulut Suyunbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan edi. Qizig'i shundaki, prezident lavozimidan bo'shatgan Bulut Suyunbayevni Atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir Sapar Isatov 16 aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan. Maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va bosh prokuror Indira Joldubayevaning ishdan olinishi ortidan Qirg'iz jamiyatida bu ikki shaxsni inson huquqlarini buzgani va muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmalarini bajargani uchun javobgarlikka tortish tashabbusi ko'tarila boshlandi. Atambayev bilan uchrashuvga hukmron Sotsial-demokratlar partiyasining 38 nafar deputatidan faqat yarmi kelgan. Amaldagi prezidentning ukasi Asilbek Jeenbekov va yana 18 nafar deputatning bu uchrashuvga kelmaganini siyosatchilar partiyada bo'linish hamda kelishmovchilik jarayoni boshlangani bilan izohlamoqdalar. Qirg'iz parlamentining sobiq raisi Muqar Cho'lponbayev bu borada
albatta bu tekshiruvning kuchi bo'ldi. Bugungi kunda Atambayevning o'zining avtoritetining ketgani.
Bu holat partiya ichida ziddiyat kuchayganidan va Atambayevning siyosiy obro'si tushib borayotganidan darak beradi deb fikr bildirdi. Biroq partiya faollari Sotsial-demokratlar orasida bo'linish yo'qligini aytmoqda. Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017 yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident Sooronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev 31 aprel kuni Sotsial-demokratlar qurultoyida partiya raisligiga saylangan yopiq eshiklar ortida o'tgan qurultoyda va qurultoydan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida Almazbek Atambayev yangi prezidentni keskin tanqid qilgandi. Mazkur xabar ortidan Atambayev Sooronbay Jeenbekov bilan munosabatini buzgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Farg'onada tuman imom xatibi Ramazonga pul yig'ish uchun o'tkazilgan majlisda fahsh so'zlarni ishlatib, so'kingani uchun tanqid qilindi. O'zbek-tojik qo'shma komissiyasi chegarani minalardan may oyida tozalashni boshlashi ma'lum qilindi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Atamboyev amaldagi prezident Jeenbekovning kadrlar siyosatiga norozilik bildirdi. Turkmanistonda yoshi 30 ga to'lmagan yigitlarning xorijga chiqishi taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyat Furqat tumanida aholi tomorqasiga ekilgan terak daraxtlari yoppasiga kesib tashlanyapti. Farg'onaliklarning ozodlikka aytishicha, maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, teraklarni kesmagan aholining tomorqasi tortib olinishi yoki 3 barobar ko'p soliq solinishini aytib tahdid qilyapti. Hokimlik kesilgan teraklar o'rniga qalampir ektiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'onada teraklar yoppasiga kesilayotgani haqida Furqat tumanida yashovchi mushtariy ozodlikka xabar qildi. Furqat tumanida shunaqa tadbir bo'layapti. Teraklarni yoppasiga kestiryapti. Tomorqamizga pomidor, kartoshka va piyozdan tashqari terak ham ekkanmiz. Teraklarni odamlar sotib daromad qilishi mumkin yoki o'z ehtiyoji uchun uy qurilishida ishlatishi mumkin. Deyarli hamma tomorqasining 3-4 sotix joyiga terak ekkan. Bizning tomorqamiz jami 15 sotix, shundan 3 sotixiga terak ekilgandi. Ukamga uy qurish uchun terak o'stirayotgandik. Hammasi kesib tashlandi. Kesilgan teraklar kichkina bo'lgani bois, ular kichkina xodadan boshqa narsaga yaramaydi ham dedi Furqat tumanida yashovchi ayol ozodlik bilan suhbatda. Furqat tumanida yashovchi qariyaning aytishicha, maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, tomorqasiga ekilgan terakni kesmaganlarga tahdid qilyapti. Mahalla faollari, yangi tashkil qilingan mahalla xizmati, hokimlik vakillari, soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh uyma-uy kirib chiqyapti. Ular teraklari kesilmagan tomorqalar tortib olinishini aytishdi. Yana tomorqasiga terak ekkanlarga 3 barobar ko'p soliq solinadi deyishdi. Hukumatning bu borada qarori bor deyishdi. Odamlar qo'rqqanidan teraklarni kesib tashlashga majbur bo'lyapti dedi Furqatlik qariya. Furqat tumanida yashovchi yigitga ko'ra, maxsus ishchi guruh kesilgan terak o'rniga qalampir ekishni buyurgan. Hozir prezident qalampir ekishga katta e'tibor qaratyapti deyishdi. Bu haqda televizorda ham eshitgandim. Hokimiyatdagilar shuning uchun qalampir ekinglar, qalampirdan katta daromad ko'rasizlar deyishdi. Lekin hamma qalampir eksa, uni kimga sotamiz? Qanday sotamiz? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ekilgan qalampirning bir qismini o'zimiz yermiz, lekin qolganini nima qilamiz? Hamma hayron. Ba'zilar qo'rqqanidan qalampir ekishni boshladi, lekin biz nima qilishni bilmay o'tiribmiz dedi farg'onalik yigit. Furqat tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tuman bo'yicha 390 oilaning jami 23.4 gektar maydondagi teraklari kesilib, o'rniga qalampir ekilgan. Bu borada Vazirlar Mahkamasining shu yil 18 martdagi 205 sonli dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bor. Shu qarordan kelib chiqib, terak ekilgan tomorqalarni samarasiz foydalangan deb topdik. Odamlar tomorqa uchun berilgan 6 sotix, 8 sotix yeriga terak ekkan. Samarasiz foydalanilgan bu tomorqalarning deyarli barchasidagi teraklar kesib tashlandi. Yana 40 oila qoldi. Jami 430 ta xonadon tomorqasiga terak ekkan. Hozir teragi kesilgan tomorqalarga qalampir ekildi dedi hokimlik mulozimi. Mulozim tomorqasiga terak ekkan odamlarning barchasi o'z xohishi bilan teraklarni kesib tashlayotganini ta'kidladi. Hech kim majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan teraklarni kesib oldi. Odamlarga tushuntirildi. 6 sotix yer maydoniga qalampir eksa, terakdan 5 yilda oladigan daromadni 1 yilda topadi. Odamlar buni tushunib, teraklari o'rniga qalampir ekishni boshladi dedi Furqat tumani hokimligi mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shahar politsiyasiga ko'ra, odam o'g'irlashda gumon qilinib, Rossiya poytaxtining Kommunarka mavzesida ushlanganlar 20 dan 26 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston grajdanlaridir. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Moskva shahriga qarashli Troitsk va Novomoskovskiy ma'muriy okrugida bir hafta davomida o'zbekistonlik bir ayol va 3 erkak o'g'irlab ketilgani haqida politsiyaga ularning yaqinlari xabar qilgan. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, soat 11:30larda do'konga xarid qilgan chiqqan Gulilola yo'qolib qoladi. Farosa 3 soat o'tib, Zohirjonga noma'lum kimsadan telefon qo'ng'irog'i keladi. Bu shaxs Zohirjonning rafiqasi asirga olinganini aytgan. Gulilolaning o'zi esa telefon orqali uni ozod qilish uchun 50 ming rublni Sberbank kartasiga o'tkazishni talab qilishayotganini bildirgan. Telefon qilganlarning talablariga ko'nmagan Zohirjonga ertasi kuni yana qo'ng'iroq qilib, bu shaxslar to'lovni 15 ming rublga tushirgan. Muhojir yigit ularga pul topib berishni va'da qilib, politsiya bo'limiga borgan. Zohirjon u yerda aqllari o'g'irlab ketilgan boshqa o'zbeklar o'tirganini biladi. Jinoyatchilar o'g'irlanganlarning biridan 600 ming rubl talab qilayotgani aniqlandi, deya xabar qildi Moskva Tergov qo'mitasi boshqarmasi. Boshqarma bayonotida bunday deyilgan: politsiya tezkor guruhi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra, tovlamachilarga Moslingin qo'rg'ondagi Topolyov qurilish bozorida uchrashuv tayinlandi. Operativ xodimlar odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanayotganlarni tezda aniqladi va hibsga oldi. O'zbekistonlik 20 yashar Oldiyor Oybek o'g'li, 24 yashar Sardor Abdurahmon o'g'li, Davron To'xtamurod o'g'li va tojikistonlik 22 yoshli Mirzo Boburlar pul olayotganda jinoyat joyida ushlandi. O'g'irlab ketilgan gulilolani operativ xodimlar Chechirskiy tor ko'chasidagi kvartiralardan birida topdi. Politsiyachilar tayinlangan uchrashuvga kelgan ayblanuvchilardan 2 nafari shaxsiy avtomobilda qochishga urindi, deyilgan Tergov qo'mitasi bayonotida. Aniqlanishicha, noma'lum kimsalar 28 yashar o'zbekistonlikni Toyota Camry avtomobiliga majburan tiqib, pistolet bilan tahdid qilib, 3 soat shaharda aylantirib yurgan. Boshqarmaga ko'ra, muhojirdan 600 ming rubl talab qilganlardan pistolet va granata musodara qilingan. Lekin keyinroq politsiya mashinaning old yukxonasidan topilgan qurol aslaha mulyaj ekanini aniqlagan. Ozod etilgan 28 yashar yigitning akasi Komunarskiy politsiya bo'limi operativ xodimlariga minnatdorchilik bildirgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi.
Благодаря им мой брат сейчас снова находится в кругу семьи, жены, детей, родителей.
Ular tufayli mening ukam o'z oilasi, yaqinlari yonida. Katta rahmat ularga. O'z joningni ishonib topshira oladigan, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham boshqalarni qutqarishga tayyor bunday jamoa, politsiyachilar borligiga rahmat. To'g'risini aytsam, men bunaqasini faqat kinoda ko'rganman.
Если честно, я такое видел только в кино.
Dedi politsiyachilarga rahmat aytgan ozod etilgan o'zbek muhojirning akasi. Jinoyatda ayblanib ushlangan o'zbekistonlik va tojikistonlikka nisbatan tovlamachilik va odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Farg'ona viloyati Rishton tuman imom xatibi Muhammad Dabi Oripov tumandagi masjidlar ta'miri uchun aholidan ehson va sadaqa pullarini yig'ish talabi bilan imomlarga bosim o'tkazar ekan fahsh so'zlarni ishlatdi, pul yig'ish jarayonini jimoga o'xshatdi. Bunday iddao Ozodlikka Telegram orqali bog'langan Rishtondagi masjidlardan birining xodimi tomonidan yangradi. Muhammad Dabi Oripov ozodlik savollariga javob berarkan, majlisda imomlar ishni tanqid qilganini tan oldi, biroq so'kinmagan bo'lishim kerak deb aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka Telegram orqali bog'langan masjid xodimi o'z so'zining isboti sifatida Muhammad Nabi Oripov raisligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olingan audioni yo'lladi. Audioda aftidan majlisga raislik qilayotgan shaxsning to'planganlarga qo'pol muomalada bo'layotgani va haqoratli so'zlarni ishlatayotganini anglash mumkin. Rishtonlik faollardan 2 nafari audiodagi ovoz Rishton imom xatibi Muhammad Nabi Oripovning ovoziga o'xshash ekanini aytdi. Ozodlik muxbiri bilan Telegram orqali yozishgan masjid xodimining ma'lum qilishicha, Muhammad Nabi Oripov raislik qilgan majlis 12 aprelda Rishtonning Oqir qishlog'idagi Qalandarxona masjidda tumandagi masjidlar imomlari, noiblari va mutavallilari ishtirokida bo'lib o'tgan. Audioda ovozi Muhammad Nabi Oripovniki ekani ishonilgan shaxs majlis ishtirokchilaridan Ramazon boshlanguniga qadar ehson va sadaqa pullarini yig'ib olishni talab qiladi. U majlis ishtirokchilarini masjidlar ta'miri uchun ehson va sadaqa yig'ish ishlari qanday olib borilayotgani bo'yicha birma-bir tergaydi va topshiriqqa rioya qilmaganlarni jazolash bilan tahdid qiladi.
Ramazonga harakatlanib qaynlar.
Ya qara, hammaga ta'lim.
Onasini ham so'ra. Yo'q hammas. Nima? Shunda qilib qo'yinglar oilangizni olib. Bir o'z qiring desa, yanasi ketsin. Tashvol. Erkakcha gapiraveraman.
Dedi audio yozuvdagi ovoz egasi. Qalandarxona masjidi ichkarisida bo'lib o'tgan yig'inda ovoz egasi majlis raisi ochiqcha fahsh so'zlarni ishlatadi.
Nega biror isbotlar bera olmaydi? Agar orangizni oraga jin deyalik. Oraga kirgizib oldimi? Ki uni chiqarib olamizsan. Deb chetlay chiqadi xaltadan. Chetmasang hozir biror bermayapti-da, boyam bermayapti-da endi.
Ozodlik bilan yozishgan masjid xodimi Rishton tuman imom xatibi to'g'risida mana bu fikrni bildirdi. Muhammadabi Oripov axloqiy jihatdan ham yetuk emas. Buni biz har doim tumandagi masjidlar imomlari, noib imomlari va mutavallilari bilan har haftada bir bo'lib turadigan dindorlar mashvaratida so'kinib gapirishida kuzatamiz, deb yozdi u. Ozodlik muxbiri audio yozuv yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining masjidlar bilan ishlash bo'limiga bog'landi. Ayni bo'lim xodimi Muzaffar Kamolov voqeani o'rganamiz, yarim soatdan keyin bog'laning deya surishtiruv olib borishga va'da berdi. Aytilgan muddatda Ozodlik muxbiri ko'plab urinishlardan so'ng diniy idoraga takror bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zini baxtiyor deb tanishtirgan idora xodimi surishtiruv xulosasini quyidagicha ma'lum qildi.
Shuni o'rgandik, unaqa narsa bo'lmagan. Aniq bo'lmagan bu narsa kuzatilmagan. O'zlaridan gaplashdik bu masala bo'yicha.
Sizlar inkor qilasizlar, ya'ni haqorat bo'lmagan deb aytasizlar. Alo.
Ozodlik muxbiri Muhammad Nabi Oripovning o'ziga ham bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Tanqid qilganmandir, lekin so'rmagan bo'lsam kerak. Yo'q, so'rmaganman, tanqid qilganman.
Lekin bu yerda bizda kelgan audiolarda ochiq so'kinishlar bor-ku.
Bilmadim buni. Masjidlarni ta'mirlash, ozoda saqlash to'g'risida ham gapirganman.
O'sha yerda so'kingansiz, deyapman.
Xo'p, bilmadim bo'lmasa ishlarni. Buni.
Yo'q, shu gaplarni aytganmisiz, yo'qmi?
Bilmadim, deyapman-ku.
Dedi Rishton tumanining imomi. Shu yil fevral oyida muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilingan. Unga asosan rekonstruksiya qilish va ta'mirlash talab etiladigan eski masjidlar ro'yxati shakllantirilishi hamda ular O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi muqaddas qadamjolarni saqlash va obod etish xayriya jamoat fondi hamda homiylar hisobidan 2018-2019 yillar davomida rekonstruksiya qilinishi va ta'mirlanishi lozim.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-tojik chegaralarini minalardan tozalash bo'yicha ikki mamlakat mutaxassislaridan iborat qo'shma ishchi guruh tuzildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, ikki mamlakat chegarasidagi mintaqalarni minalardan tozalash ishlari may oyining 2-yarimida boshlanishi rejalashtirilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi minalar bo'yicha Milliy markaz raisi Muhabbat Ibrohimzodaning 17 aprel kuni ozodlikka aytishicha, hozir qo'shma ishchi guruhi chegara mintaqalarini minalardan tozalash amaliyotini o'tkazish uchun tayyorgarlik ishlarini boshlagan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev ozodlik bilan suhbatda mazkur guruhga chegara qo'shinlari vakili ham kiritilganini bildirdi. U Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi qaysi mintaqalar va qancha uzunlikda minalashtirilgani borasidagi ma'lumot maxfiy qolayotganini bildirdi. Ammo norasmiy manbalarga ko'ra, ikki davlat chegarasida 9,5 kvadrat kilometr mintaqa minalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mart oyidagi Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat rahbarlari ikki mamlakat chegarasini 2019 yilning oxirigacha minalardan tozalash bo'yicha kelishuvga erishgandi. O'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekiston Tojikiston bilan bo'lgan chegara mintaqalarining ayrim joylarini minalashtirib chiqqandi. Rasmiy Toshkent o'z amalini jangara guruhlarining Tojikistondan O'zbekiston hududiga sizib o'tishini bartaraf etish maqsadi bilan izohlangan edi. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markaz ma'lumotiga ko'ra, hozirga qadar piyodalarga qarshi minalarning portlashi oqibatida 80 nafardan ortiq tojikistonliklar halok bo'lgan. Tahlilchi Mahdi Sobir fikriga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston chegarasining minalardan tozalanishidan ikki davlat fuqarolari manfaat ko'radilar. Chegara mintaqalaridagi minglab gektar yerdan ekin maydonlari sifatida foydalanish mumkin. Bu yerlardan chorvachilikda ham foydalanish mumkin. Eng asosisi chegara mintaqalarida insoniy talafotlarga barham beriladi, dedi Mahdi Sobir. Tojikistondagi minalar bo'yicha milliy markazning bildirishicha, nafaqat O'zbekiston bilan chegara mintaqalari, balki Sharqi Tojikistondagi tumanlar hamda Tojikiston va Afg'oniston chegarasi ham minalashtirilgan. Markazning qo'shimcha qilishicha, hozirga qadar 9 million kvadrat metrli minalar maydonidan 6 million kvadrat metri tozalangan. Oxirgi 20 yil ichida Tojikiston hududida mina portlashi natijasida 374 fuqaro halok bo'lgan va 485 odam jarohat olgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti, Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almazbek Atambayev amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekovning kadr siyosatiga norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev o'z noroziligini 16 aprelda parlamentdagi hukmron Sotsial-demokratlar fraksiyasi deputatlari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida bildirdi. Uchrashuvda qatnashgan deputat Riskelda Mombekovning aytishicha, Atambayev o'zidan keyin hokimiyatga kelgan Sooronbay Jeenbekov so'nggi 10 kun ichida maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va vakolati 2013 yilgacha bo'lgan bosh prokuror Indira Joldubayevani muddatidan oldin ishdan olganiga norozi bo'lgan.
Başqalar moyincha dedi, hozirgi prezidentning kadr siyosati moyincha da o'zining qapachiliklari bor ekanini aytdi.
Atambayev boshqa odamlar haqida ham gapirdi. Hozir olib borilayotgan kadr siyosatiga norozilik bildirdi. Biroq biz ham Atambayevga u tayinlagan kadrlardan norozi ekanimizni ochiq aytdik. U kishi ko'p gaplarni eshitishiga to'g'ri keldi, achiq haqiqatni ochiq aytdik. U kishi bu gaplarning hammasini eshitishga majbur bo'ldi, dedi deputat Riskelda Mombekov. Bundan avvalroq Jeenbekov Atambayevning eng yaqin odamlari bo'lgan qator shaxslar, jumladan Farid Niyozovni prezident ma'muriyati rahbari, Bulut Suyunbayevni maxsus xizmat boshlig'i o'rinbosari lavozimlaridan bo'shatgan edi. Qizig'i shundaki, prezident lavozimidan bo'shatgan Bulut Suyunbayevni Atambayevning shogirdi hisoblanadigan bosh vazir Sapar Isaqov 16 aprelda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlagan. Maxsus xizmat rahbari Abdul Segizbayev va bosh prokuror Indira Joldubayevaning ishdan olinishi ortidan Qirg'iz jamiyatida bu ikki shaxsni inson huquqlarini buzgani va muxolifatga qarshi hukumatning siyosiy buyurtmalarini bajargani uchun javobgarlikka tortish tashabbusi ko'tarila boshlandi. Atambayev bilan uchrashuvga hukmron Sotsial-demokratlar partiyasining 38 nafar deputatidan faqat yarmi kelgan. Amaldagi prezidentning ukasi Asilbek Jeenbekov va yana 18 nafar deputatning bu uchrashuvga kelmaganini siyosatchilar partiyada bo'linish hamda kelishmovchilik jarayoni boshlangani bilan izohlamoqdalar. Qirg'iz parlamentining sobiq raisi Muqar Cho'lponbayev bu borada
albatta bu tirishuvning kuchi bo'ldi. Bugungi kunda Atambayevning o'zining avtoritetining ketgani
bu holat partiya ichida ziddiyat kuchayganidan va Atambayevning siyosiy obro'si tushib borayotganidan darak beradi deb fikr bildirdi. Biroq partiya faollari Sotsial-demokratlar orasida bo'linish yo'qligini aytmoqda. Qirg'izistonda 6 yillik prezidentlik muddatini o'taganidan so'ng 2017 yil kuzida hokimiyatni o'zidan keyingi saylangan prezident Sooronbay Jeenbekovga topshirgan Almazbek Atambayev 31 aprel kuni Sotsial-demokratlar qurultoyida partiya raisligiga saylangan, yopiq eshiklar ortida o'tgan qurultoyda va qurultoydan so'ng jurnalistlarga bergan suhbatida Almazbek Atambayev yangi prezidentni keskin tanqid qilgandi. Mazkur xabar ortidan Atambayev Sooronbay Jeenbekov bilan munosabatini buzgani to'g'risida gap-so'zlar paydo bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'shdan Qirg'izistondagi eng keksa gazetalardan biri O'sh sadosi gazetasining bosh muharriri Sohiba Shokirova. Assalomu alaykum Sohiba.
Alaykum assalom. Sizlarni eshitib turganimizdan xursandmiz.
Rahmat. Sohiba, bugun yana bir ehtiyoj bor navqatdagi voqealarni tushunishga. Navqatda bo'lib o'tgan o'sha qotillik haqida sizdan so'ramoqchiman. Gazeta ham, siz boshqarayotgan gazeta ham bir qiziqib ko'rgan bo'lsa kerak. Nima uchun o'sha olomon shu ishni qildi, o'sha qotillikni amalga oshirdi?
Biz ham shu savollar ko'payib ketganidan o'zimizni maxsus muxbirlarimizni jo'natdik. U yerda videoroliklar qilganmiz, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Buni internet orqali O'sh sadosi onlaynidan biz chiqardik, O'sh sadosi saytlaridan ham chiqardik.
Sohiba, o'sha videolardan xabarim bor, o'sha videoni olgan yigit bilan ham gaplashdim. Yana bir bor bu mavzuga qaytishimga sabab, undan keyin qirg'izistonlik boshqalar bilan ham gaplashdim, boshqa tumanlardan. Masalan, Aravon tumanidan birov bilan gaplashdim. Ularni aytishicha, o'sha joylarda, o'zbeklar yashaydigan joylarda axloq politsiyasi rolini o'z zimmasiga olgan yoshlar paydo bo'lgan va ana o'shanday ishlarni qilishyapti dedi. Qanchalik jon bor shu gapda va shuni bilish uchun bugun siz bilan gaplashmoqchiman-da.
Biz ham shu narsani guvohi bo'lib qaytdik desam, hech xato bo'lmaydi. Chunki biz u yerga borganimizda undan avval ham biz boshqa bir mavzu yuzasidan maktablararo o'quvchilarni, yoshlarni o'qishga, oliy ma'lumotli bo'lishga, kasb hunar egallashga chaqiruv bir holatida, bir chaqiruvlar nimasida, tezisida seminarlar o'tkazgani borganman. Bu narsalarda ham qo'yganmiz, ko'rsatganmiz. Hatto ana shu yerdagi fikrlarni ham yozdirganman, yoshlarda fikrlarini yozganmiz. Hatto ularni fikrlarini eshitib men jumbushga keldimki, bu yerda din roli yo'q. Bu yerda dinsizlik bor. Bu yerda yoshlarni samosudga bo'lgan o'zidan chiqarib olgan qonunlari bor. Bu yerga kattalarni, mahalliy aholini, mahalla kattalarini, oqsoqollarini, bir tajribali oqsoqollarni so'zi o'tmay qolgan bir yerlarini ko'rdik.
Yoshlar deganda nechi yoshlilarni? Nechi yoshlilarni nazarda tutyapsiz?
5 yoshgacha bo'lgan yoshlarni men nazarda tutyapman. Chunki mana o'zim guvohi bo'ldim, maktablarga borib kelinglar, oliy ma'lumotli bo'lishga harakat qilaylik, o'qiylik, o'qitaylik, mana yomon bo'lmadik biz ham, mana shunday ilmlarni egasi bo'ldik. Hech yo'g'i qo'linglardan birorta yosh bolaga maktabda emas, bog'chada ta'lim berish qo'linglardan kelsin deganimizda akalari kelib, ana shu o'ziga mustaqil bo'lib qolgan 30-35 yoshdagi yigitlar desak adashmasa kerak, kelib, sizlar bizni singillarimizni yo'ldan urmanglar. Bular uylarda o'tiradigan xonim qizlar. Bular o'qimaydi. Bular shunday yashash kerak. Biz erkaklarimiz shunday qarash kerak, to'g'ri. Qarash kerak, ayollarimiz ojiz, lekin qaysi davrda yashayapmiz? Farzandlarimizni bilimsizlikka kirgizib qo'ymayapmizmi? 8-chi sinfdan boshlab o'qiyotgan qizlarimizni soni 5-6 sinfda o'qiyotgan qizlarimiz sonidan keskin o'zgaryapti-da. Masalan, 300-ta, 400-ta o'qiyotgan bo'lsa birorta maktabda, 8-chi sinfga yetganda ana shu 400-tadan 200-ta qolyapti. Qarang, 200-ta yoki 300-tasi yo'q shularni. Bu narsa bilimsizlikka olib kelyapti, tubanlikka olib kelyapti. Axloqiy bir hali gap tushuntirsang, tushunmaydigan bir darajaga olib kelyapti. Ana shu nisbatan mana shunday o'zboshimchaliklar yo bo'lmasam qandaydir bir g'ayri diniy yo'llar bilan o'zlaricha bir kitoblarni tarib kirib, o'zlaricha bir ta'lim berayotgan chala mullalar desak adashmayman. Chunki biz ana shu yoshlarning fikrini eshitib turib jumbishga kelyapmiz. Ular nima deyapti? Biz jamiyatni o'zimiz boshqarishimiz kerak. Bizda xalifatli bo'lmaguncha hamma yoq xaram bo'ladi. Iye, bu nima degani? Siz qachon xalifatda yashadingizki, ko'rdingizki, xalifatlikda hamma yoq halol bo'ladi.
Sohiba, demak, navqatdagi ana o'sha jinoyat
bilimsiz, mana men sizga bir nuqta qo'yay, sizimga bilimsiz, o'z bilarmonlik bilan yo'l ko'rayotgan chala mulla yoshlarning ishi. Men shunday deb o'ylayman. Chunki bu yerda shunday Qur'ondan zikr keltirib, shunday tarjima qilib, tafsirini aytib turib, bizda ilm, ilm birinchi o'rinda. Bizda podshohga bo'ysunishlik birinchi o'rinda. Nima degan bu so'zingiz? Desak, bo'ladi podshoh bizda boshqacha podshoh bo'lganda ne bo'ladi? Bundaqada bo'lmaydi. Degan fikrlarni eshitdik-da. Ana shu bu vahiylardan jiccha avvalroq, bir ikki oy avvalroq bo'lgan fikrlar edi. Ularda biz internet orqali yoshlarimiz nima bo'lyapti, iltimos kattalar qaranglar, yoshlarimizni ilmga olib kelaylik, maktablarda o'qitaylik, oliy ma'lumotli qilaylik. Ertaga bular bizga har bittasi qurol ko'tarib chiqishi mumkin. Yo bo'lmasam ota-onani gapini o'qmay qolishi mumkin. Kattalarni yuzini keskin kesyapti. Manaqa yuzimizga gapirdi, manaqa dedi deb shunday haligi azob bilan yozgan yerlarim bo'ldi.
Sohiba, bu umuman Qirg'izistondagi vaziyat shundaymi yoki Qirg'izistonlik o'zbeklarning orasida kuchliroqmi bunday qarashlar?
Yo'q, menimcha Qirg'izistonni janubida nafaqat o'zbeklarning orasida, bu Qirg'izistonni janubida hozir yo chegaralarimiz qattiq bo'lmaganligi uchun desam balkim, yoki har xil bir qavm haligi yo'llar bilan kirib kelayotgan noto'g'ri qarashlarni orqasidan bo'layotgan tubanlik.
Qirg'izistonlik xotin-qizlarni bir vakilasiz. O'zbekiston chegarasi ochilib qolgandan keyin bir necha marta O'zbekistonga ham borib keldingiz. O'zbekistonlik ayollar bilan Qirg'izistonlik o'zbek ayollarni orasida qandaydir bir farqlar bor-ku o'xshaydi har holda menga. Siz
bor albatta.
Nima o'sha farq?
Men o'zim ilmga yaqin odam bo'lganim uchun bizni chaqirishdi, kollejlarga bordik. 8-chi sinfdan qizlarni olib kollejlarda, kasb-hunar kollejlarida, bilim kollejlarida o'qitishyapti. Hamma yoshlar o'qiyapti. Hamma yoshlar javobgarchiligi bo'ynida, damekdek o'zini fikrini shunday chiroyli yetkazib biz nimaiki ulardan so'ragan bo'lsak, savolimiz doirasidan chiqmasdan shunday chiroyli bir javoblarni berishdi. Men juda ham faxrlandim. Endi xuddi mana shu savollarni, xuddi mana shu desam noto'g'ri bo'ladi. Balki shunga o'xshagan savollarni men noqatda seminarlarda yoki bo'lmasa maktabda uchrashuvlarda savollarni berdim. O'quvchilar o'zini fikrini to'g'ri, to'la-to'kis yetkazib bera olmaydi. Men ali so'rasam ular bani deb javob berishadi. Bu ham o'zining fikrligi bo'lmasligida. O'zini mustaqil bir fikri bo'lmaganligida. Ana shu akalari, opalari yo bo'lmasam onalari, dadalari, yo'q, sen uyda qizisan. Sen o'qishing kerak emas. Sen o'ylashing kerak emas. Seni o'rningga men o'ylayman. Yo, seni o'rningga kuyoving o'ylash kerak degan bir fikrlarni boshiga kirgizib qo'yganmi men? Shunisiga qittirishdim. Sizlar nima fikrlash doiralar tarayib ketganmi? Sizlar o'ylab ko'ringlar, majbur qildim yoshlarni, maktab o'quvchilarini majburladim. Qani bir fikr bildiringchi, mana bu voqea bo'lgan, mana shu voqeaga o'zingiz qarashingiz. Fikr bildira olmaydi yoshlarimiz. Bo'lmasam yoshlar bir xil. O'zbekiston yoshlari bilan, biz ko'rgan kollejdagi yoshlar bilan, ana shu 9-chi sinfda, 11-chi sinfda o'qiyotgan yoshlarimizni yoshlari bir xil. Lekin bilim doirasi boshqa.
Endi sal kattaroqlarga o'tamiz. Mana Qirg'izistonlik o'zbek ayolini portretini chizib beringchi. Sotsial psixologik portretini, o'rtacha Qirg'izistonlik o'zbek ayolini.
O'rtacha Qirg'izistonlik o'zbek ayoli. Hozirgi kunda eng birinchi katta muammo bo'lib, eng oldinga qo'yilayotgani farzand tarbiyasi bilan Rossiyaga borib kelishni orasidagi masofa. Ularni oilani tirikchiligiga o'tishi uchun oiladan kimdir birovi yoki ikkalasi tirikchilikka borish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, farzandlarni tarbiya qilishda yo buvalar yordam berish kerak yo kimdir yordam berish kerak, chunki farzandlar qolib ketyapti. Bu ikki. Uchinchi bir ularni portretini chizadigan bo'lsam, to'q oilalarimiz bor. Yaxshi yashashadi. Lekin ana shu to'q oilalar bilan o'ziga yetishmovchiligi qiyin bo'layotgan oilalarni maktabga kiyinib borishlari yoki bo'lmasa maktabda o'qishlari talabga javob bermaydi, chunki hamma har xil kiyinib boshlagan, sinflarga bo'linib qolgan bolalar. Ana shu yerda bolalarim qiynalib, tili qisiq bo'lib qoladi deb yo'qsil oilalar ozgina-ozgina farzandlarini maktabdan tortishga yoki bo'lmasam olib Rossiyaga olib ketishga yoki bo'lmasam mehnatga solishga majbur bo'lishyapti.
Rahmat sohiba, Qirg'izistondagi eng keksa gazetalardan biri O'sh sadosining bosh muharriri Sohiba Shokirova Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga ham.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. 112 yoshga chiqqan yaponiyalik Masozo Nonaka yer yuzidagi eng yoshi ulug' erkak o'laroq tan olindi. 1905-yilning 25-iyulida, ya'ni Albert Einstein nisbiylik nazariyasini e'lon qilishidan bir necha oy avval tug'ilgan Nonaka Guinness rekordlari tashkiloti sertifikati bilan taqdirlandi. Nonaka Yaponiyaning Hokkaido orolida oila a'zolari bilan yashaydi. Oilaning termal buloqqa ega bo'lgan mehmonxonasi bor. Nonakaning nevarasi Yuko Nonaka AFP agentligi bilan suhbatda, "Bobom kolyaska yordamida harakatlanadi, lekin ahvoli juda yaxshi," dedi. "Bobom shirinliklarni sevadi. Yapon shirinliklarini ham, g'arb shirinliklarini ham," deya so'zini davom ettiradi Yuko Nonaka. Uning aytishicha, bobosi har kuni gazeta o'qiydi va tez-tez issiq termal buloqlarda cho'miladi. Nonakaning 7 ukasi va bir singlisi bor. Ular Hokkaido orolidagi Ashoro shahrida yashaydi. Nonaka 1931-yil Hatsunoga uylangan, ular 5 farzand ko'rgan. Guinness rekordlar tashkilotiga ko'ra, fevral oyida ispaniyalik Francisco Nunez Olivera vafot etgandan keyin Nonaka rasman planetadagi eng yosh katta erkak deb tan olindi. Yaponiya xalqi uzoq yashashi bilan nom chiqargan. Yaponiya hukumati o'tgan yilda mamlakatda 100 yoshni qarshilagan 68 mingdan ortiq odam borligini bildirgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Google shirkati 2017-yilda o'z elektr xarajatlarini 100% qoplay oladigan ko'lamda qayta tiklanuvchi energiya sotib olgan. Shirkat 2016-yilning dekabrda aynan shu maqsadga erishish uchun kurashayotganini e'lon qilgan edi. Kuni kecha Google e'lon qilgan xabarga ko'ra, shirkat o'tgan yilda qo'llangan elektr xarajatlarini qoplaydigan energiyani yangilanishi mumkin manbalardan xarid qilgan, ammo shuni ta'kidlash joizki, shirkat qayta yangilanishi mumkin energiyani to'g'ridan to'g'ri ishlatmagan, balki o'z elektr xarajatlarini qoplay oladigan ko'lamda yashil energiya sotib olgan. Google bildiruvida bizdan ko'p qayta yangilanishi mumkin energiya sotib oladigan shirkat yo'q deyiladi. Shirkat rasmiylariga ko'ra, ular 3 gigavat yashil energiya sotib olish uchun shartnoma imzolagan. Bu shartnomalar shirkatning jahon bo'ylab o'z loyihalarga sarflaydigan 3 milliard dollardan oshiq yangi kapital investitsiyalarini o'z ichiga oladi. Shirkat har yili yangilanishi mumkin energiyadan foydalanish bo'yicha yangi shartnoma imzolaydi. Ushbu tizimlarni qurish uchun esa odatda 3 yil sarflanadi. Google 2016-yilda 57% energiya xarajatlarini yashil manbalardan sotib olganini e'tiborga olsak, 2017-yilgi ko'rsatkich shirkat uchun katta yutuqdir. Shirkat rasmiylari yangi ofis va ma'lumot markazlari qurilar ekan, ularni energiya bilan ta'minlash uchun yashil energiya sotib olish bo'yicha yangi shartnomalarni imzolashni rejalashtiryapti. Fransiya shimolining 23 ming kvadrat metri 3 yildan so'ng tropikka aylanadi. Fransiya shimolidagi shaharchalardan birida dunyodagi eng yirik tropik issiqxona quriladigan bo'ldi. Tropikana deb ataladigan issiqxona plastikdan yasaladigan ulkan gumbaz ostida bo'ladi. Umumiy maydoni 23 ming kvadrat metrdan oshiq bo'ladigan issiqxona turli tuman jonivorlar va yashil o'simliklarga boy bo'ladi. Sayyohlar issiqxona ichida maxsus yo'laklar orqali sayr qilishlari mumkin bo'ladi. Issiqxonada shuningdek restoran va mehmonxona ham bo'ladi. Bundan tashqari, issiqxona ichida olimlar ilmiy tadqiqotlar o'tkazadi. Loyiha mualliflariga ko'ra, ushbu noyob inshootda turli xil hayvonlar va o'simliklar, kapalaklar, egzotik gullar, chiroyli qushlar, sharshalalar, akvarium havzalari, baliqlar, toshbaqalar va boshqa jonzotlar bo'ladi. Issiqxona qishi sovuq bo'ladigan shimoliy Fransiyada joylashgani uchun uni borib ko'ruvchilar ko'p bo'lishini kutish mumkin, demoqda kuzatuvchilar. Qurilish ishlari 2019-yil boshlanadi, loyihani esa 2021-yilgacha yakunlash rejalashtirilmoqda. Issiqxonani qurishni rejalashtirayotgan Goldefi Association shirkati inshootga yiliga 500,000 odam kelishini taxmin qilmoqda.
Ozodlik radiosi. ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.